De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como lles decía, como lles prometín, imos a falar do Museo dos Oleiros, imos a falar tamén dese obradoiro que hai mañá, deses dous obradoiros que hai sobre a fabricación de tellas tradicionais, de tellas e ladrillos. Está con nos ahora mismo xa o teléfono a responsable do museo, Ana Justo. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día.
Moitas gracias por acompañarnos un día máis. Ana, obradoiro do telleiro, non? Que se fai mañá, non? Está por unha pregunta antes de nada. Xa están cubertas todas as prazas ou ainda queda algún oco por aí?
Ainda nos queda algún oquiño.
Sí.
Sí, temos uns pequenos ocos ainda aí, pero a verdade é que está bastante, tivo bastante boa aceptación.
Así que se alguén aínda quere achegarse, quere participar neses obradoiros, pois que se poña en contacto co Museo dos Oleiros. Contacto telefónico, por exemplo, recordes o teléfono 981-626692, no, 981-626692, ou que se achegue por ali, polo Museo dos Oleiros.
Sin problema, sí.
Perfecto. Oye, e outra cousa que me gusta, que quería decirche, ese fotazo do tarxetón promocional este que da dos obradoiros, foi unha foto chulísima, non? Que ademais creo que é da zona.
Sí, sí, efectivamente, isto sí. Foi, pois, a verdade é que o boca a boca funciona moi ben, e o tema do Facebook funcionou moi ben, e foi, bueno, conseguimos las gracias, pois, a Melchor Garrido, que é aquí veciño de Santa Cruz,
uh-huh.
Que, bueno, pois nos trouxo a esta imaxe, nos dou a noticia, pois, esto, de onde se situaba exactamente a telleira que chamaban de aquí, da Gaiteira.
Uh-huh.
Nada, eu tiña noticia desta telleira por, pois, documentación do Arquivo do Reino de Galicia, non, que figuraba que era a propiedade de Antonio Garrido, bueno, tirándose un poquinho do hilo, pois acabou aparecendo esta fotografía.
Pois unha fotografía preciosa, ademais, bueno, no que se ve, como se traballaba o barro para... para esa actividade, non?
Sí, ten unha composición, vamos, increíble.
Sí, sí. Bueno, falanos dese obradoiro. Mañá, xa o viemos anunciando ao longo da semana, creo que tedes aí un especialista, non?
Sí, pois, básicamente, porque José Álvarez Alonso, que alcume o buraco, uh-huh. Bueno, pues, é un dos últimos telleiros tradicionais que quedan en Galiza. Ele vive no Rosal, donde viñan pues, moitos dos proxentos cabaqueiros, non? Que traballaron nesta zona, que son pues, estes telleiros que viñan por tempadas, non? A producir, non? A verdade é que é todo un enamorado da súa profesión e ademais, pois eso, investiga, un investigador incansable do tema. De feito, é moi habitual atopalo a él cando ven coa súa furgoneta, que trae tellas novas feitas por él, pero polo camiño atopa, pois algunha construcción antiga ou que sexa, pois pide o cambio, non? Eu douche as tellas novas e me deixas algunha desas que tes aí, claro. E ademais, o sea que unha persoa moi moi interesada no tema.
Uh-huh. Bueno, pois aí vais a facer, bueno, hai dous obradoiros, o primeiro ás 10:30, se non recordo mal, e o segundo ás 12:30, non?
Sí, efectivamente, o sea, os obradoiros van a ter unha parte, digamos, teórica na que nos vai a contar, pois, un pouco da historia do que era a telleira tradicional, como se traballaban, como eran as cuadrillas e demais. Ademais vai a traer material original de, pois, eso, de tellas antigas de comezos de século, uh-huh. Tellas tanto os materiais para producir a tella e o ladrillo como os propios obxectos, non? Vai a traer algúns exemplos para ensinar que diferencias había entre unha forma de traballar e outra. E despois vamos a pornos manza obra, que é o que nos gusta aquí, claro. Pois, mancharnos un pouco.
Metelas máis no barro, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí. Más ahora para, en fin, para aprender, para elaborar tellas de forma artesana, ¿no?
Sí, sí, tellas de ladrillos.
Tellas de ladrillos, sí. Ajá.
O que normalmente chamabanse de telleiras, pero en realidad fabricabanse sí. Tellas, ladrillos, tubos, sí. Todo ese tipo de material de construcción.
Uh-huh. Bueno, pues esta é unha máis das actividades que se desenvolven no Museo dos Oleiros, que, por certo, bueno, pues fai unhas semanas con motivo do día dos museos, ¿no? Tamén houve pois visitas guiadas, houve incluso unha visita teatralizadas e demais. Que tal está respondendo a xente a estas chamadas que se fan dende o museo?
Pois a verdade é que moi ben, porque estamos tendo pois moita xente xa que está empezando a ser habitual das nosas actividades, que eso sempre agradecese, non, ter un público xa que comeza a ser fiel. E despois moi ben, teñen boa acollida. O certo é que, claro, a actividade do Día dos Museos cadra un pouco, quizás nun fin de semana un pouco malo, porque o 18 de maio, entón, sí. Ten o día tamén das letras galegas moi xunto. Entón, normalmente, eso hai un pouco menos de xente, notase, pero, bueno, tivemos bastante público para, por exemplo, as visitas teatralizadas, que funcionaron moi ben, o público marchou moi contento. E despois tamén tivo moito éxito o de conservación de pezas de material cerámico, que veu unha restauradora de cerámica que nos ensinou pois un pouco as notas básicas, non, do que dese tipo de traballos. E tamén foi algo que chamou bastante atención, non? De feito, estamos tendo moita sorte co público que ven, que está moi entusiasmado co tema, porque de feito temos agora mesmo doazóns de pezas que veñen a completar a colección do museo, pois gracias ao interese do público que ven.
Claro.
De feito, sen ir máis longe, pois temos unha doazón da familia Bo, dos que detiñan a Telleira en Río Bo, na fronteira con Oleiros e Cambre, cederonos uns formais para facer tellas, por exemplo, da antiga Telleira. Entón, bueno, pois é algo que pues enchenos un pouco de orgullo, porque parece ser que segue habendo interese e que, bueno, estamos contribuindo un pouco a incrementar o interese a colección do museo.
Claro. Ana, ese tipo de actividades, non? Bueno, ás veces cando pensamos nos museos pensamos en uns lugares fríos onde se gardan con moito mimo, con moito cuidado unhas pezas, pero non pensamos neles tamén como un lugar no que se poidan desenvolver actividades ou obradoiros, como neste caso, non? Este tipo de actividades, de obradoiros ao redor dos museos contribuyen tamén, en fin, a poñer en valor, a dinamizar eses espacios.
Sí, claro, que o importante precisamente é eso, é o que pretendo transmitir en case todas as actividades que facemos, o feito de que igual que vamos á biblioteca, igual que vamos a outros servicios municipais, facemos uso de outros servicios municipais, o museo é un servizo máis, é decir, é un servicio de ocio. Entón, aquí o que facemos, estamos sempre abertos ás iniciativas de todo o mundo, e intentamos facer as nosas actividades con vista que a xente pois vexa que non é un espazo estático, que non hai que por que estar en silencio no museo, senón que é un lugar de ocio e que vir a divertirnos e a descubrir,
claro. Porque é certo que temos aí un museo que é bastante singular, non? O noso museo, o Museo dos Oleiros.
Porque temos, vamos, que ademais non solamente que teñamos unha variedade moi ampla de pezas de xeográficamente falando, senón que de temáticas, porque as temáticas que podemos tocar coa colección que temos aquí en Oleiros son prácticamente infinitas, porque podemos centrarnos, pois, por exemplo, na figura das mulleres, dende como productoras, como consumidoras, de todo o punto.
Usuarias das pezas,
tamén, dende o punto de vista, pois, eso, dos animais, por exemplo, tamén están presentes en infinidade de tanto nas decoracións, no uso das propias pezas e demais, e que a religiosidade tamén está impregna tamén as pezas, a historia, de feito, que é algo que chama moito a atención, que hai pezas relacionadas con feitos históricos concretos, porque os oleiros están na realidade, non? Entón sempre fixeron pois ese tipo de asociacións, tamén a música, o xogo, tanto infantil como adulto, existe un xogo adulto que está en moitas das pezas que temos no museo. Despois sempre hai esas pezas que a xente pois nunca imagina que é posible que existisen e que se fixesen en barro, non? Sí. Porque
como a parideira, a famosa parideira, por exemplo.
A famosa parideira, ou os sacaleites que temos de Bonxe, tamén, que dentro da pois da lactancia, non, xa que falamos da maternidade, pois infinidade de pezas, todas elas moi curiosas, e que, bueno, paga a pena ver e descubrirlas aquí no museo.
Claro, por tanto hai que visitar o museo con
con mentalidade aberta, non? Uh-huh. Con deseño de ou co desexo de ir descubrindo cousas. Non se pode ir, digamos, facer unha visita de presa, ou pódense facer varias visitas en calquera caso, non?
Para dependendo do que te apeteza, claro, no momento. Es días que dices, pues mira, teño 15 minutos, estou por aquí, pues vou entrar e vou a ver que atopo desta vez, ¿no? Porque moitas veces, a ver, que a visita ao museo, unha vez que a xente ten a idea de que unha vez que visitas o museo xa non o teste, porque
xa non hai que volver, claro.
A verdade é que cambiamos, procuramos facer cambios cada certo tempo, pois precisamente porque para que a xente descubra novas pezas que temos no almacén, porque no almacén non fan nada, non?
Sí.
Entón, procuramos facer, por exemplo, con motivo dun obradoiro que tivemos da primavera, pois sacamos, por exemplo, pezas que non estaban, que non se expuxeron nunca, dunha olería que de Ceclavín, que ten vido a Alfaroleiros, e que chamou moitísima atención, porque utilizan como decoración unhas pequenas pedriñas, fan incrustacións na propia peza de barro. E chamou, por exemplo, moito a atención. Tamén o que son as pezas pois relacionadas coa muller outra vez, pois, por exemplo, cos agasallos de noiva, por exemplo, que pois tamén é algo que chama moito a atención nas coleccións. Entón, procuramos que sexa algo dinámico e algo novo. Por suposto, o museo tamén está de cara ás necesidades que hai na sociedade, entón os intereses do propio lugar. Se hai xente, por exemplo, agora estamos traballando con servicios sociais, pois para facer uns obradoiros de cociña, porque ten que ver, o sea, o barro de cociña, claro, tradicional, claro, en barro, que tamén chamanos moito a atención que, por exemplo, hai pezas como pois os asadores de chourizos de Buño ou de outras zonas que a xente pois non sabe como funcionan. Entón, claro, dis que perdemos moito desa tradición culinaria tamén. Entón, pois vamos tentar tamén facer deso. Entre as pezas que temos aquí e o coñecemento dos nosos maiores, pois podemos sacar infinidade de cousas, non, de enseñanzas. Entón, bueno, un pouco estamos traballando nesa liña.
Fantástico. Ana, unha última cuestión. A figura de Caideda, de José María Caideda, notase tamén no que é o museo, no que é a conformación deste Museo dos Oleiros.
Sí, por suposto, porque, a ver, ao fin e ao cabo, él e Teresa Jorge foron os que fixeron a colección, sí. O xerme desta colección está aí. E, de feito, cando os visitantes se achegan ao museo, recibeos un mapa, unha guía Michelin, que utilizaron Teresa e José María para facer a súa colección. Están marcados cada un dos puntos que visitaron nesa viaxe. Entón, aí xa nos deixa ver ese peinado que fixeron da Península Ibérica, das illas, para facer a colección. Ademais de que está tamén presente na montaxe actual que ten o museo. A montaxe que ten hoxe en día o museo está tal como a deseñou José María, cos bloques que se corresponden con cada un dos alfares, das olerías que compoñen a colección, e ademais están ordeados de tal xeito que se pode comparar, pois, por exemplo, olerías do sur de España co traballo do norte, olerías que traballan pois objetos líquidos con outros que son pois especiais para cociñar, por exemplo. Entón, a verdade é que a imaxe de José María sigue presente no museo, nese deseño e nesa presenza con ese mapa e tamén con algunhas obras que temos del, porque nas escaleras tamén do museo temos uns collage que José María fixo cos periódicos que envolvían as pezas cando as trouxeron para aquí, porque o sistema de empaquetaxe era papel de periódico ou senón pois eso, palla.
Claro.
Entón, cos papéis de periódico fixo uns collages que a verdade son tamén moi chamativos porque mentre estaba José María e Teresa viaxando por España, pois podemos ver os acontecimentos, claro, no mundo.
Está moi ben, está moi ben. Moi ben, Ana, pois nada, que moitas gracias por acompañarnos hoxe un día máis aquí en Radio Oleiros e por, en fin, por falarnos destas actividades que se desenvolven no noso Museo dos Oleiros. Recordar que mañá hai ese obradoiro do telleiro, pin, para aprender a facer tellas e ladrillos, que ademais, como nos decías, pues bueno, este José Álvarez Alonso, o Buraco, é un dos grandes especialistas, non? E, dos, e ademais un apaixoado do, do seu traballo. Ana, que o dito, que moitas gracias e hasta, hasta outro momento.
Un placer, sempre.
Veña,
hasta logo. Hasta logo.
Pois así, falando de, do Museo dos Oleiros, do noso Museo dos Oleiros, que xa saben, está ali nas Torres de Santa Cruz, e que o poden visitar, que se pode visitar, e que é recomendable visitalo, pois recordamos ese obradoiro do Telleiro, que se celebra mañá, pola mañá, o primeiro ás 10:30, de 10:30 da mañá a 12, e o segundo de 12:30 da mañá, do mediodía, a 2 da tarde. Que aínda queda algunha praza libre, e que poden chamar ao teléfono do museo, que é o 981-62-6692, 981-62-6692, si queren participar neles. Así pechamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, o luns volveremos a botar outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Oleiros, como sempre, agradecemoslles que continúen sintonizando a nosa programación habitual.